Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Voz koji je vozio iz Zagreba sa Split sletio iz Tračnica danas oko 12 sati kraj Kaštela. Prema prvim informacijama ima poginulih i ozlijeđenih. Europski komesar za proširenje Olli Rehn poslao pismo poslanicima i delegatima u parlamentu Bosne i Hercegovine u kojem izražava žaljenje što nije bio u mogućnosti da im se danas obrati zbog iznenadne bolesti. Od 169 mjera iz akcionog plana realizacije prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH u prvih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina ispunila 64. Ovo je izjavio predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, obraćajući se poslanicima i delegatima oba doma državnog parlamenta koji na ovu temu raspravljaju u Sarajevu.
Smatram da je vrijeme da svi zajedno promijenimo pristup ka navedenim obavezama.
I današnja rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazala da osim svađa, zatezanja odnosa i prebacivanja krivice, efekata nakon poruka iz Europske unije da BiH građanima nema ukidanja viza zbog neusvajanja zakona nema.
Očigledno je da ovdje dugo vremena fermentira jedna loša vizija, loša strategija stabiliziranja ovog društva i države, i kad vi imate pogrešan pristup u vođenju jednog posla, onda vi naprosto ne možete očekivati ni neke pozitivne rezultate.
Na graničnom prelazu Rača pripadnici granične policije uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine iz Prijedora za kojim je raspisana potjernica Interpola Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Turska policija uhapsila 200 osoba pod sumnjom da su članovi zabranjene islamističke organizacije Hizb ud Tahrir. 4 osobe poginule kada se helikopter srušio na autoput na zapadu američke države Maryland. Vrijeme do kraja dana sunčano uz temperaturu oko 38 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milenko Voćkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn otkazao je danas zbog zdravstvenih problema obraćanje poslanicima i delegatima u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Iz istog razloga otkazani su i susreti Rehna sa članovima predsjedništva, vijeća ministara i entitetskih vlasti. Olli Rehn je sinoć doputovao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini trebalo da razgovara o aktuelnim pitanjima i napretku zemlje ka evropskim integracijama. U Sarajevu je danas nastavljena 13. zajednička sjednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj se razmatraju dokumenti vijeća ministara u vezi sa realizacijom prioriteta iz Evropskog partnerstva i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Zastupnici i delegati raspravljaju i o planu aktivnosti za ispunjavanje preostalih obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Na početku sjednice članovima parlamenta obratio se predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, koji je prezentirao dostavljene dokumente. Kazao je da je analizom polugodišnjeg pregleda utvrđeno da je od ukupno 169 predviđenih aktivnosti u potpunosti realizovano 64 ili 39%, dok 105 aktivnosti nije realizovano. Blizu 200 bivših logoraša, porodica i prijatelja ubijenih danas su polaganjem cvijeća i odavanjem pošte stradalim ispred spomen ploče u fabričkom krugu nekadašnjeg preduzeća Keraterm u Prijedoru obilježili 17 godina od stradanja logoraša zatočenih u ovom zloglasnom prijedorskom logoru. Logor Keraterm formiran je po nalogu kriznog štaba opštine Prijedor kraj maja 1992. godine, a kroz njega je u 3 mjeseca postojanja prošlo oko 3000 logoraša, od kojih 300 nije preživjelo stravične torture. Policijski službenici jedinice granične policije Bijeljina jutro su na međunarodnom graničnom prijelazu Rača na ulazu u Bosnu i Hercegovinu uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine s inicijalima BR, rođenog 1964. godine u Novom Sadu, nastanjenog u Prijedoru. Kontrolom je ustanovljeno da je za njim raspisana potraga od Interpola Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Daljim provjerama utvrđeno je da ga potražuje i Interpol Zagreb. Vlak koji je vozio iz Zagreba za Split izletio iz Tračnica danas oko 12 sati u Rudinama kraj Kaštela. Prema nezvaničnim informacijama ima poginulih i desetine povrijeđenih putnika. Virus gripe H1N1 proširit će se na cijeli planet, izjavio je glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Gregory Hartl. Virus je do sada zahvatio 160 od 193 članice Svjetske zdravstvene organizacije. Prema najnovijim podacima, ova gripa je odnijela gotovo 800 života. Turska policija uhapsila je 200 osoba pod sumnjom da su članovi zabranjene islamističke organizacije Hizb ut Tahrir. Hapšenje je izvršeno istodobno u 23 provincije širom Turske. Ova organizacija se zalaže za stvaranje globalne islamske države, ali tvrde da taj cilj žele ostvariti miroljubivim sredstvima. Jedno od najsuvljih mjesta u svijetu, čileanska pustinja Atakama, ovih dana prekrivena je snijegom. Rudarski gradić El Salvador je pod snijegom debljine pola metra, pa su ljudi putovali po nekoliko stotina kilometara kako bi vidjeli rijedak prizor. Očekuje se da će ovaj snježni pokrivač nestati najvjerovatnije do kraja vikenda. U Bosni i Hercegovini danas je jedan od najtoplijih dana. Meteorolozi za vikend najavljuju osvježenje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milenko Vočkić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Emisiju počinjemo nesrećom koja se dogodila kada je voz koji je vozio iz Zagreba za Split sletio iz tračnica danas oko 12 sati kraj Kaštela. Prema prvim informacijama ima poginulih i ozlijeđenih. Na direktnoj telefonskoj liniji u Splitu je dopisnik našeg radija Goran Vežić. Gorane, dobar dan, sa kojim informacijama raspolažete kada je u pitanju ova nesreća?
Dobar dan, ako bi se tako moglo danas reći. Ono što se može kazati je da je potvrđeno i sa strane MUP-a da je 6 putnika smrtno stradalo, 20 ih je teže ozlijeđeno, nekoliko desetaka lakše, a ukupno je u vlaku bila 91 osoba, računajući i osoblje i putnike. Ono što je sigurno našim slušateljima najzanimljivije je pitanje odakle su, koji su putnici, turistička sezona, ljudi putuju, međutim nema podataka o tome odakle su stradali.
Znali se možda šta je uzrok ove nesreće?
Nagađa se da je možda otkazao ovaj kočioni sustav, da je kočnica vlaka uzrok nesreće, to je inače nagibni vlak. Međutim, posjetili smo se danas na nesreću koja se na istom mjestu iznad Kaštela dogodila prije točno 33 godine, kad je poginulo 33 ljudi. I riječ je o jednoj velikoj nizbrdici i na dosta nepristupačnom terenu, tako da su i spasilačke ekipe dolazile, prve spasilačke ekipe su došle helikopterom na to mjesto.
Gorane, hvala vam za ovo javljanje, pretpostavljam da ćete više informacije imati za našu narednu emisiju koja je na programu u 18 sati. A u nastavku emisije vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Od 169 mjera iz akcionog plana realizacije prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH, u prvih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina je ispunila 64. Ovo izjavio predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, obraćajući se poslanicima i delegatima oba doma državnog parlamenta koji na ovu temu raspravljaju u Sarajevu. Dosadašnji tok sjednice uglavnom je protekao u međusobnom prepucavanju parlamentaraca, ali i njihovim kritikama upućenim na račun vijeća ministara. Sjednicu pratila Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, predstavljajući polugodišnji izvještaj o realizaciji akcionog plana o prioritetnim zadacima za europsko partnerstvo, iznio je podatak da je do sada urađeno 38% od planiranog. Špirić napominje kako se za ovako loš rezultat ne može kriviti samo vijeće ministara.
Naime, vrlo slično kao i kod mape puta za liberalizaciju viznog režima, gdje smo locirali neuralgične tačke te identifikovali načine na ubrzanu realizaciju istih kako bi nadoknadili izgubljeno vrijeme, tražeći od svih institucija da se već sutra krene sa znatno bržom i konkretnijom realizacijom ovih obaveza. Smatram da je vrijeme da svi zajedno promijenimo pristup ka navedenim obavezama.
No, na ovaj Špirićev poziv reagovao je predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić, koji kaže kako vijeće ministara treba povećati efikasnost svog rada.
Kad je riječ o parlamentu Bosne i Hercegovine, u ovom trenutku parlament Bosne i Hercegovine na stolu u pisarnici, dakle u proceduri, nema ni jedan papir koji nije završio. Ni jedan. Dakle, mi kad bi stjeli sjednicu 7 dana da zakažemo, mi nemamo materijala, apsolutno ni oni koji se tiču europskog puta, partnerstva, evo niti bilo koji.
Rasprava je započela u znaku međusobnog optuživanja poslanika iz vladajuće koalicije o tome zašto nije urađeno više u pogledu ispunjavanja uslova iz mape puta za bezvizni režim, ali i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dok su jedni predlagali utvrđivanje odgovornosti za loš rezultat i smjenu ministara, drugi su pokušavali objasniti da se više ne može ni učiniti dok se prvo ne riješi ustavna kriza i ne napravi novi ustav. Zastupnik Šefik Džaferović.
Jedan od uzroka je svakako neodgovornost koja se pojavljuje u Vijeću ministara i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nije moguće da se zakonski prijedlozi koji se konsenzusom utvrde kao prijedlozi na Vijeću ministara, dakle saglasnošću svih ministara koji dolaze iz stranaka parlamentarne većine u ključnim stvarima ili u ključnim elementima problematiziraju u parlamentu Bosne i Hercegovine i na taj način odugovlači ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine na evropskom i euroatlantskom sigurnosnom putu.
Iako je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić optimistično izjavio da će uslovi za bezvizni režim biti ispunjeni do kraja septembra, a znatni pomaci biti napravljeni i glede uslova za evropsko partnerstvo, sudeći prema današnjoj raspravi na sjednici oba doma državnog parlamenta, rokovi će još nekoliko puta biti prolongirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I današnja rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazala je da osim svađa, zatezanje odnosa i prebacivanja krivice, efekata nakon poruka iz Evropske unije da BiH građanima nema ukidanja viza zbog neusvajanja zakona nema. Analitičari ocjenjuju da bi nas poslije vrućeg ljeta mogla dočekati olujna politička jesen. Tema Dženane Halimović.
Zatezanje političkih odnosa praćeno propalim dogovorima, reformama, neusvojenim zakonima i nerealiziranim obavezama zadatim od strane Europske unije moglo bi kulminirati opštim lošim stanjem u zemlji koje je namjerno proizvedeno, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Jusuf Žiga.
Nije isključeno da ima i namjernog dodatnog produciranja teške situacije u zemlji da bi se skrenula pažnja sa pravih uzročnika, ishodišta, krize, problema, nekih ljudi koji obnašaju ključno važne funkcije. Dugo vremena fermentira jedna loša strategija stabiliziranja ovog društva i države i kad vi imate pogrešan pristup, onda vi ne možete očekivati ni neke pozitivne rezultate.
U prilog tvrdnji idu i podaci Transparency International o nivou korupcije u Bosni i Hercegovini koji je u stalnom porastu do poražavajućeg nivoa. Naime, Bosna i Hercegovina je prema istraživanju najkorumpiranija zemlja regije i loše kotirana u Europi. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Građani smatraju da je korupcija najprisutnija u političkim strankama i da su građani nezadovoljni efikasnošću vlasti u borbi protiv korupcije. Jedan od korisnih pokazatelja i upozorenja da prije svega nedostaje politička volja za borbu protiv korupcije, što dokazuju i same korupcijske afere koje su najkarakterističnije upravo za političke aktere, za političke stranke i predstavnike vlasti.
Dok usvajaju informacije o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, na njenom ublažavanju ne rade ništa, ocjenjuje Igor Gavran, analitičar u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Ne govori se o rezultatima koji su postignuti, o ublažavanju tih efekata krize, već se jednostavno pravi spisak tih mjera od kojih nikada nijedna nije provedena. Kriza teče, produbljuje se, radnici ostaju bez posla, broj zaposlenih i dalje opada.
Zbog neusvajanja zakona bosansko-hercegovačkim građanima nema ukidanja viza, bez ustavne reforme nema pristupanja NATO savezu, bez ispunjavanja uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nema poziva u Europsku uniju. Ali zato na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni ima svađa, zatezanja, prebacivanja krivice, svega osim rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A današnja kolumna Kemala Kurspahića, govoreći bosanski, osvrt je na ovo sedmični oproštaj od televizijskog novinara Voltera Cronkite-a, kome se prema jednoj anketi iz 1973. više vjerovalo nego ikom drugom u Americi.
Walter Cronkite, voditelj večernjih vijesti nacionalne mreže CBS od 62. do 81. godine, umro je u 92. godini. Svih tih godina svaku emisiju vijesti zaključivao je rečenicom "I to je tako". Ta naoko obična zaključna rečenica bila je na neki način pred javnošću ovjerena potvrda da je voditelj sa svojim timom saradnika učinio baš sve da to što je rečeno bude vjerna slika prethodnog dana. Valjda u skladu s učenjem o mrtvima samo najbolje, neki su uz oproštaj od Cronkite-a zaključivali kako sa njim odlazi i novinar kakvi se više ne rađaju. Ali sa nešto poštovanja prema živima ne može se ne spomenuti kako medijski kritičari upravo za njegovu današnju sljedbenicu u ulozi voditelja večernjih vijesti CBS-a, Katie Couric, kažu kako je ni manje ni više spasila Ameriku. Ona je naime u jeku izborne kampanje prošle godine serijom intervjua presudno doprinijela raskrinkavanju površnosti i opasne neobaviještenosti republikanske kandidatkinje za potpredsjednika Sjedinjenih Država. Poštovani čitalac će možda pomisliti, ali šta je u svemu tome bosansko? Učinilo mi se da je priča prilično relevantna i za naše prilike. Koliko bi recimo televizijskih voditelja moglo mirne savjesti svaku večernju emisiju vijesti za posljednjih 20 godina, svaki dan od ponedjeljka do petka, kako je to radio Cronkite, odjaviti rečenicom i to vam je tako. Ne kažem da nema savjesnih u tom poslu kod nas, neki su mi bliski poznanici i prijatelji, ali nekako mi se čini da svih ovih godina televizija kod nas nije razvila tu funkciju provjere onoga što govore i rade kandidati za najviše funkcije, niti je u dovoljnoj mjeri postala oslonac javnosti u opredjeljivanju za ličnosti i partije koje će djelovati u njenoj službi i interesu. Neki će sad reći kako ima i novinara i programa koji ništa i ne rade nego dokumentuju nepodopštine političkih elita. Tačno, ali to se događa u medijskom okruženju i javnosti u kojoj mediji sami nisu postavili pred sebe ideal da u proteklom danu u našim životima mogu kronkajtovski zaključiti to vam je tako. Za radio Slobodna Evropa, Kemal Kuspahić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Voz koji je vozio iz Zagreba za Split sletio iz tračnica danas oko 12 sati i kraj Kaštela prema prvim informacijama ima poginulih i ozlijeđenih. Europski komesar za proširenje Olli Rehn poslao pismo poslanicima i delegatima u parlamentu BiH u kojem izražava žaljenje što nije bio u mogućnosti da im se danas obrati zbog iznenadne bolesti. U Sarajevu zasjedaju oba doma državnog parlamenta. 4 osobe poginule kada se helikopter srušio na autoput na zapadu američke države Maryland. Vrijeme do kraja danas sunčano uz temperaturu oko 38 stepeni, sutra pad temperature i kiša. U nastavku emisije Prilogi svijeta, američki predsjednik Barack Obama podigao je rejting svoje zemlje u inostranstvu do nivoa koji nije viđen još od 2001. godine kada je George Bush došao na vlast. Do ovog podatka došlo se istraživanjem koje je ovog proljeća provedeno u 25 zemalja, a učestvovalo je preko 27.000 osoba. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Čak 71% svjetskog javnog mnijenja uzda se u Obamu prije svega kada je riječ o rješavanju svjetskih problema. Autor istraživanja Andrew Kohut kaže da ono što ljudi širom svijeta cijene kod Obame je zatvaranje Guantanama, napuštanje Iraka kao i volja Sjedinjenih Država da se posveti rješavanju pitanja globalnog zagrijavanja. Ljudi brinu oko stvari koje se tiču običnog čovjeka, navodi Kohut. No ljudi mu zamjeraju i povećanje broja američkih trupa u Afganistanu. Mišljenja o Americi Obama je najviše promijenio u Europi, posebno u Njemačkoj i Francuskoj, gdje su uvjereni da američki predsjednik uspješnije rješava krize u svijetu od kancelarke Angele Merkel ili predsjednika Nicolas Sarkozy. Jedan Francuz, na primjer, kaže da i u njegovoj zemlji i u svijetu postoji nada da Obama može riješiti većinu političkih i socijalnih pitanja i da će do promjena doći ne samo u Americi, već i u svijetu. Međutim, i pored govora u Kairu, za koji su i mnogi historičari obično rezervisani, rekli da je historijski, Obama nije mnogo uspio popraviti sliku Amerike u muslimanskom svijetu. Animozitet prema Americi ostaje u Turskoj, Pakistanu i palestinskim teritorijama, ali nešto veće povjerenje prema svjetskoj supersili sada postoji u Egiptu, Jordanu i Libanu. Izrael je međutim država koja ima negativnije mišljenje o Sjedinjenim Državama od kada je došao Obama i kako se procjenjuje uzrokovano je najviše njegovom izjavom u Kairu da Izrael treba da prestane sa okupacijom zapadne obale. Građani Izraela smatraju da je Obamin pritisak na njihovu zemlju veći nego na druge države. No, istraživanja Pew Research Centra na uzorku više od 27.000 ljudi pokazuju zaista velike razlike u odnosu prema Americi za vrijeme Bushove i Obamine administracije u korist Baracka Obame.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada kantona 10 usvojila je prijedlog rebalansa budžeta kojim se smanjuju plate budžetskim korisnicima za 14% i sindikata poručuju kako neće pristati na smanjenje ličnih primanja. Slušamo Željko Mihaljević.
Vlada Herceg-Bosanske županije danas je usvojila prijedlog rebalansa proračuna za 2009. godinu koji će u konačnici biti manji za 12 milijuna 790 tisuća maraka u odnosu na planirani 68 milijuna 682 tisuće. Prijedlog je upućen u skupštinsku proceduru, a uoči današnje sjednice predstavnici vlade upoznali su predstavnike županijskih sindikalnih organizacija, MUP-a, srednjeg i osnovnog školstva sa lošim punjenjem proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine. Ante Krajina, ministar financija.
Faktički smo ostvarili prihode u razini samo 2/3. Ta razina prihoda nameće nedvojbenu potrebu smanjivanja svih rashoda, ali nije dovoljno smanjiti ove druge rashode maksimalno, kažem, a da ostane sustav u pogonu, nego se mora zahvatiti i ovaj segment osobne potrošnje.
A to su plaće, naknade za topli obrok, putni troškovi i slično. Ističe naš sugovornik te dodaje kako to pretočeno u brojke znači.
Da bi plaće trebale od 7. mjeseca ići dolje za negdje 14%.
topli će obrok biti smanjen sa 12 na 5 maraka po danu. Predstavnici sindikata nisu se složili sa smanjenjem plaća te poručuju vladi da će teško doći do dogovora ako tako kani rezati primanja, koja će u konačnici po njihovom izračunu biti manja za četvrtinu, a ne 14%, istaknuo je Filip Čelar u ime svih sindikalnih organizacija te dodao.
Da bi vlada pomogla i nama i sebi da iziđe javno i transparentno sa planom ušteda u dijelu beneficija i raznih troškova koji nisu plaća, koji nisu egzistencija ni naša ni njihova, pa da se kaže javno toliko ćemo uštediti na tom, onda idemo dalje.
Razgovor između predstavnika vlade i sindikata bit će konkretizirani nakon županijske skupštine koja će se održati sljedeći tjedan u Tomislavgradu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
16 školaraca romske nacionalnosti večeras putuje u Neum. Zaslužili su to uspjehom u protekloj školskoj godini. Mnogima od njih to će biti prvi boravak na moru. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Salko Karić učenik je 3. razreda prometne škole i svojim odličnim rezultatima u školi se uspio izboriti da bude među 16 učenika koji večeras putuju u Neum.
Znači to nam je jedna mogućnost da krenemo u školu, da postignemo dobar rezultat i po dobrom rezultatu u školi da bismo mogli ići na more.
Mehmed Mujić, predsjednik romskog udruženja Europski put Roma.
Naš je cilj da što veći broj djece uključimo u obrazovni sistem, a i s ovom misijom našom da bude jedna vrsta trke za učenjem u sljedeću školsku godinu kako bi učenici postigli još bolje značajne rezultate.
Rada Karić ima 4 djece i svi oni pohađaju škole. Kako kaže, želja joj je da u budućnosti njezina djeca završe i fakultete i budu ravnopravni članovi ovog društva, što danas nije slučaj. Kao najveći problem zbog čega Romi ne pohađaju škole, Rada ističe.
Najveći problem je prvo financijska situacija. Većina Roma ne radi. Evo ja kao majka imam 4 djece, imam muža, ne radimo ni jedno, primanja nemamo nikakvih. Romi bi najviše volili kad bi imali svoje zaposlenje i da rade, da svoju djecu školuju.
Na more večeras putuje i Malena Šemsa.
Očekujem da putujem sa drugaricama, da sa najboljim prijateljicama kojim da putujem i da se družim sa ovako kad negdje da budemo, kad izlazimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Banja Luci su u posljednjih nekoliko dana zabilježeni veliki redovi zbog uvođenja novog sistema za testno izdavanje biometrijskih pasoša. Milorad Milojević danas bilježi da više nema gužve na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata.
Građani potvrđuju da je novi testni sistem koji prethodi izdavanju biometrijskih pasoša konačno profunkcionisao nakon višesedmičnih problema koji su se javljali u informacionom sistemu.
Nema problema, nema gužve, nema zastoja, nema ništa.
Sve je dobro regulisano.
Sve je dobro.
I u opštini, u SUP-u i ovdje se.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da je u proteklih mjesec dana pristigao veliki broj zahtjeva za izdavanje novih pasoša. Samo u Banja Luci je bilo više od 1300 zahtjeva. Jedan od onih koji je među prvima nakon prestanka gužvi dobio pasoš obrađen po novom sistemu je i Siniša Pašalić. Od predavanja zahtjeva je čekao 15 dana.
Mislim da opet što su ljudi apelovali, znači za ono što za one što nije bilo hitno, nisam morao čekati. Meni je bilo hitno pa sam čekao. Šta je tu je kao za neki 15 sati sam čekao u 2 dana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo uvjerava da će i pored velikog broja zahtjeva svi novi pasoši biti izdani u zakonskom roku od 30 dana.
Oko same predaje dokumenata prilikom prelazaka sistema, naravno desilo se u jednom trenutku određene nejasnoće i tako dalje. Svi podaci i činjenice govore da ni one nisu bile baš takvog karaktera kao što se predstavlja.
No ima još problema koje treba riješiti. Pojedini građani kažu da su na dan kada su trebali dići novu ličnu kartu samo obavješteni da moraju proći kroz novu proceduru izdavanja dokumenta.
I propao mi put, ne samo da je put, nego jednostavno ja treba da čekam još narednih nekih 10, eventualno 15 dana.
Novi pasoši koji se izdavaju ovih dana još uvijek se ne razlikuju od starih. Uspostavljen je samo drugačiji sistem uzimanja ličnih podataka kao uvodu izdavanje novih biometrijskih pasoša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra će se u Mostaru održati tradicionalni 443. skokovi sa Starog mosta. O tome više u prilogu Tine Jelin.
Skakači su spremni. 90-orica će se u nedjelju predstaviti Mostarcima. Predsjednik žirije Mirsad Deda Pašić.
Što će specijalni gost biti? Jedna dama mostarska, Vlaši Sabina, Dvana Bina. To je skakača Staroga mosta. a specijalni gost žirija na glavu biće prvi skakač koji je skočio posle Drugog svjetskog rata, a to je Neđa Šešeljić.
Cijela manifestacija započet će večeras, u ponoć već tradicionalno bakljadom. Sutra se nastavlja ispijanjem kafe iz najveće džezve na svijetu. Saša Oročević ispred udruženja skakača Mostari.
Počnemo jutro sa Guinnessovom kafom, najveća džezva na svijetu koja će biti postavljena tu na mostu. Idemo sa tradicionalnim turnirima u tavli s Mostar Junior Tourom. U nedjelju smo sve rezervisali samo za 443. skokove.
U sve što se tokom vikenda odvija u sklopove manifestacije ove godine organizuje se i likovna kolonija, što je također nešto novo. Kolonija se priprema u saradnji sa Društvom umjetnika Mostara, a kako kaže slikar Alica Jakerović, dolaze i gosti iz drugih gradova i zemalja.
Svi ti radovi koji nastaju, tiče radovi, dostaju ovdje deponovani i bit će izloženi u kuli.
Sami skokovi bit će održani u nedjelju u 16 sati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pravo ljetno vrijeme i temperature koje su zabilježene posljednjih dana u Bosni i Hercegovini prouzrokovale su povećan broj pacijenata u hitnoj pomoći. Za one koji ne podnose vrućinu, dobra je vijest da već sutra slijedi kratkotrajno osvježenje i pad temperature. A do tada, evo šta je Zvjezdan Živković zabilježio u Sarajevu.
Uveliko je počela sezona godišnjih odmora. Neki mogu priuštiti odlazak na more, jezero, šumu i time se rashladiti od paklenih vrelina. Međutim, šta je s onim ljudima koji ostaju u gradu i čiji je posao vezan za vanjske prilike? O tome govori građevinski radnik Edhem Ražanica.
Nije loše, malo se sklonemo kad baš ono što kažu ugrije, ali te pauze budu po 5-6 minuta, pije se isključivo čista voda. Poslodavci nema ništa protiv tih kratkih pauza, 5-10 minuta u toku sata, na radu se mora.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć svakodnevno ima pune ruke posla. Pomoć najčešće traže takozvane rizične grupe, a to su starije osobe kod kojih je izražen povećan krvni pritisak, te djeca. Samo u Banjalučkoj službi hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata je zbog velike temperature pregledano 168 pacijenata. Šta doktori preporučuju građanima? Pitanje je koje smo postavili Jasmini Kirlić u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Sarajevu.
Što se tiče oblačenja, prirodni materijali, znači pamuk je najbolji. Obavezna su u toku dana pokrivala za glavu. Način ishrane, znači ide više voća, povrća. Suho meso ne dolazi naravno u obzir. I tekućine negdje do 2 litra u toku dana, to je ono neki normativ.
Uprkos velikim vrućinama i temperaturama koje dosežu i do 40 stepeni, građani se ne pridržavaju uputa ljekara i izlažu pojačanim sunčevim zracima.
Ipak sam u godinama pa se čuva.
Malo pazi šta jedeš, izbjegavam masno, nešto izbjegavam mjesto.
Na bazen namoriš, nisam išao čovjeku.
Ma nikako, čovječe, ne mogu da živim, evo.
Pa meni prija, ja volim sunce.
Pošto živim kod Jablance, udejem na jezero, malo se okupam i tako.
Nikako, baš je ružno. Pa budemo kući, spavam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Milenko Vočkić.
Europski povjerenik za proširenje Olli Rehn danas se zbog iznenadne bolesti nije mogao obratiti zastupnicima i delegatima parlamenta Bosne i Hercegovine, ali im je uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog toga, kao i tekst ugovora koji im je trebao usmeno prezentirati. Rehn je istaknuo da Bosna i Hercegovina prije svega mora uvesti biometrijske pasoše i preduzeti mjere zaštite protiv prevare i korupcije. Također ukazao je na to da Bosna i Hercegovina mora pojačati borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije te poboljšati kontrolu granica. Vlak koji je vozio iz Zagreba za Split izletio iz tračnica danas oko 12 sati u Rudinama kraj Kaštela. Od nadležnih službi još nema nikakvih službenih podataka o broju stradalih i uzrocima nesreće. Prema nepotvrđenim informacijama poginulo je najmanje 6 ljudi. Haški tribunal danas je osudio Vojislava Šešelja na 15 mjeseci zatvora za nepoštivanje suda, pošto je u svojoj knjizi objavio identitet 3 zaštićena svjedoka. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su noćas na graničnom prijelazu Rača Ranku Boltu iz Prijedora zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pušten je na slobodi. Sutra nešto svježije vrijeme u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Milinko Vočkić i Dženana Karabegović.